Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja Smeliha Pravdić, a moj današnji gost je Duško Đukanović, čija je izdavačka kuća Hoplit zajedno sa izdavačem Tanesi objavila dnevnik motocikliste Ernesta Che Guevare. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ja ističem ovaj naslov, pošto ćemo najviše o toj knjizi danas govoriti, ali govorit ćemo i o drugim vašim izdanjima, recimo o knjizi Moja porodica i druge životinje Geralda Darela i o jednoj takođe zanimljivoj knjizi, tek toliko da se zna da radite vredna izdanja, ali i Nino. Autor nam je još uvek nepoznat, iako je potpisan imenom Kurban Said. A vi ćete nam otkriti ili nećete ko se krije iza tog imena, da li je to pseudonim, da li je to njegovo stvarno ime i o kakvoj radnji u knjizi je reč, jer ona je i dan danas savremena. No, da krenemo od knjige Dnevnik motocikliste, Che Guevarine knjige, nastajala je u koje vreme, kada je Che Guevara bio izuzetno mlad, ali već lekar, i kada se odlučuje da krene na jedan dugačak put po Južnoj Americi, je li tako?
Tako je. Da, ovo je njegov dnevnički zapis, pronađen kasnije. Pripremio ga je arhivar koji je rukovao njegovom zaostavštinom. To je jedini njegov spis u kojem ne postoje njegove političke opaske i političke ideje, one revolucionarne koje će kasnije zabeležiti. Ovo je mladalački, dok on kao nezavršeni student medicine sa svojim prijateljem putuje po Latinskoj Americi, onako mladalački, tada imao 24 godine i on zapisuje šta mu se dešava. Dakle, to je neka vrsta putopisa i značajan je u kontekstu Che Guevare kao jedne od ličnosti koju svi prepoznaju, koja je obeležila 20. vek. To je neki formativni period kada on sam videći nepravdu na sve strane dok putuje, shvati da ne može pomoći samo kao doktor. I to vidimo u tom delu.
On na taj put kreće, na dugi neizvestan put kreće sa svojim prijateljem.
Pa neizvestan je samo u smislu da, ako sam da kažem, da su oni mladi luckasti. Oni su zacrtali...
Iz dobro situiranih porodica, obojica.
Da, obojica su studenti i tu i malo paradoks da je revolucionar rođen u porodici visoke srednje klase i postoje neke detalje u veze sa Che Guevarom koji naoko su zbunjujući. Imao je nadimke tipa ludak svinja, sve zato što je znao okolo da pokazuje svoju odeću i da se hvali da je nije prao 6 meseci. Meni se čini da je to njegovo pranje od uslovno rečeno buržoaske prošlosti, da je time hteo reći ja sam bednik kao i svi ovi ovde
da
koje
vidim. Da se poistovećivao sa ljudima jer ih je voleo.
Pa u smislu, da, odnosno da nije pravio distancu, nije video razliku između sebe, te visoke srednje klase i običnih smrtnika, radnika tamo.
Da, ali sve ove fotografije koje su u knjizi sasvim suprotno govore, dakle, on je na fotografijama baš predstavnik svoje klase, odnosno intelektualnog statusa svoje porodice, vrlo lepo izgleda.
To je tačno, ali uredno, fotografije su podšišan. Neki izabrani trenuci, ima oni fotografije, naprosto neki koje su u gerilskoj borbi nastale tamo u nekom rovu. On jeste lep čovek, pa onda tako izgleda i on je obrazovan čovek. I ovo što sam rekao u smislu za mala psihološka opaska, čini mi se o njemu, o tom dinamizmu. Želeo bih da svet bude pravedni. Ja nemam lični interes, pošto je moja pozicija u društvu relativno sigurna. Da. Ali uprkos tome mene zanima i šta oni tamo bedniku u rudniku živi.
Ali vidite, njemu je taj put bio kao neka vrsta nužnosti da se on opredeli za svoju ideju, revolucionarnu ideju, jer je video to što je video i taj put mu je u stvari omogućio. Oni prolaze kroz zemlje Južne Amerike, nabrajaju se te zemlje, nabrajaju se gradovi, postoji satnica na samom početku emisije kad iz jedne zone prelaze u drugu. U tekstovima se opisuje šta su videli, sa kojim ljudima su razgovarali, kako ih je ko primio. Dakle, to je jedan potpuni izveštaj, ali literarizovan izveštaj o svemu onom kroz što oni prolaze.
Da, i da ne bude zabune, nije Che Guevara turista. Da je turista, ne bi sa prijateljem uzjahao jedan motor koji nije neka moćna mašina i ne bi u svojim dnevnicama vrlo, vrlo često pričao o tome kako se moraju snaći za hranu i gde će prespavati. To su nekad i komični detalje gde on je onako mladalački da bi dobili neko piće bez novca, znaju da grubo rečeno nasamare neku naivčinu i to jeste logično i u duhu nekog ko tada ima 20 i koju godinu.
Da, a vidite, na samom početku je tekst njegovog oca Ernesta Guevare Linča, gde on kaže u jednom delu, čini mi se da nisam shvatao svog sina, jedan deo njegove ličnosti za mene je uvek bio tajna. Tek nakon izvesnog vremena mogao sam sve to da naslutim i razumem. Kasnije sam shvatio da Ernestova strast za putovanjima zapravo potiče iz njegove žarke želje za učenjem. On je znao da ako želi da se bori za prava siromašnih i na pravi način razume njihove potrebe i nađe način da im pomogne, neophodno je da putuje po svetu i bude neposredni svedok njihovog tegobnog života kako bi se na pravi način borio protiv uzroka, a ne da poput turiste fotografiše lepe predele i uživa u pejzažu. Sva njegova putovanja bila su zarad socijalnog istraživanja, te da bi lično sagledao stvari i smislio najbolji način da pomogne kako bi se našlo rešenje za pristojan život. Kako se tekst njegovog oca našao u ovoj knjizi? Rekli smo da je za objavljivanje uopšte, odnosno za sređivanje ove građe, zaslužan njegov arhivar, ali kako je došlo do novih tekstova koji su evo objavljeni u ovom vašem izdanju u 2018.
Pa put je otprilike ovakav, pošto je Che Guevara vrlo brzo bio veoma značajna ličnost, onda je adekvatno tome skupljeno sve što se moglo naći o njemu. U Havani postoji taj neki muzej Che Guevare i tu su artefakti koji, svi koji su skupljeni, pronađeni o njemu. Zbog toga jednom je izvesni izdavač rekao pa hajte da napravimo knjigu o Che Guevari. I onda to naprosto način kako pravite knjigu je da imate ideju kako bi ona trebalo da izgleda i imate tamo nekakav muzej gde imate nekakve zapise, imate njegovu ženu, imate decu, imate neke borce koji ga poznaju lično i vi se odlučite za jedan pristup. Dakle, logično je da koju reč kaže njegov otac o njemu i baš to što ste pročitali je vrlo lep i tačan opis onoga što jest Che Guevara i vrlo važna napomena je da je to kada naknadno sagledam, vidim, kaže otac. Dakle, nama su jasni ti postupci Che Guevara i odlazake na put naknadno kad on postane revolucionar, mi sagledavamo njegov put i na drugi način. Doduše i on sam daje na nekoliko mesta opaske koje govore da se kreću u tom smeru, dakle, političkog aktiviste koji bi da se bori za socijalnu pravdu.
Vidite, na jednom mestu kada puni 24 godine, on kaže, pa u ovih 24 godine mogu sebe smatrati za srećnog čoveka. Ne nagoveštava se, niti može u tom momentu bilo šta od onog što će kasnije biti. I ne može, nije bilo realno.
Da, pa pretpostavljam da svaki čovjek u 24. godini može za sebe, može, ne mora reći da je srećen, ako i ole na nekom svom putu. Makar ga ne nazirao jasno, ali ima neko intuitivno osjećanje da li se bavi nečim što ga zaista zanima. On tu, recimo, na samom početku se oprašta svoje velike ljubavi, voli je, ali ideja o tom putu je toliko da negde to, mislim, prekretnica da li ću biti uslovno rečeno obični smrtnik, da li će sudbina biti da se oženi svojom velikom ljubavlju, ima građansku porodicu i to je Che Guevara koji se ne razlikuje mnogo od drugih. Njegov poziv je da negde otputuje. Tek na tom putu on jasno vidi da je situacija u celoj Latinskoj Americi loše. Onda je opise tu teškog života ljudi i meni jedan od motiva koji su zacrtali se tiče njihove profesije. Pošto su i oni prijatelji se bave medicinom, oni žele da posete neki zavod za leprozne. To je na neki način kao neka metafora, on zaista postoji. Lepra je tada prisutna i nepoznata, mislim, način lečenja i malo se zna od njoj. I to je za njih neki stručni put, oni bi da se upute i da pokušaju da pomognu lepraznima.
I kako jedan sveštenik dok razgovara sa njegovim ocem, sa Čeovim ocem, kaže...
Da, to je lepte.
Da, to je zaista deo u knjizi koji objašnjava sveštenikov odnos i ipak izrečeno, ali pritajeno divljenje prema Čeu. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Decidas dar un ratito de ti, cambiarán poner cuál es la cruz que un día llevarás. Preferible andar a ciegas con el riesgo de sentir no más. Ay, mi vidita, ¿por qué te estás quedando tan solo? Cuando decidas dar un ratito de ti, cambiarán las cosas. Ay, mi vidita, ¿por qué te estás quedando tan solo? Cuando decidas dar un ratito de ti, cambiarán las cosas. Nadie te dirá cuál es la luz que vive en tu mirar, ni el camino recto que te lleva al corazón. No hay que suponer cuál es la ley que un día te darán. Preferible amar a ciegas con el riesgo de sentir no más. Ay, mi vidita, ¿por qué te estás quedando tan solo? Cuando decidas dar un ratito de ti, cambiarán las cosas. No sabrás en qué noche de luna moverás una estrella en el cielo. No sabrás qué nube hará una sombra, ni en qué despertar será solpito. Nadie adivinó la mariposa que vino a su balcón.
Če je ipak dobar momak. Bio je dobar momak i ostao je i u svojoj revolucionarnoj aktivnosti, borba za socijalnu pravdu. Ali u ovim tekstovima mi otkrivamo zaista njegov taj emocionalni sloj, koliko je on u stvari privržen svojim roditeljima i majci i ocu, ali čini mi se više ocu. Mami piše pisma tek da bi umirio, ne brini se mama, ja sam na bezbednim mestima, otprilike sad parafraziram, iako sam na motociklu po ceo dan, ali kada ocu piše, to je već za jedan ton onako nešto određenije, pa reklo bi se i ozbiljnije. Jedan nije potpuno drugačiji odnos, toplina se osjeća u njegovom odnosu prema ocu, ali je obavezujući. Eto, ta mi reč sad objašnjava nekako moje čitalačko iskustvo, ide mi u prilog ovom o čemu sad govorim.
Pa pretpostavljam da se po načinu obraćanja može videti odnos koji dve, tri ličnosti ima jedna prema drugom. Ukoliko je imao emotivni odnos prema majci, on ju se tako i obraća. Dakle, verovatno je njegovoj majci bilo važno da on ne spava napolju, da ne pokisne, da ne bude gladan, i ono tipično za majku, pa je način na koji se njoj obraća upravo takav, a verovatno otac, to je neka vrsta hladnijeg, racionalnijeg odnosa. Dakle, ne znači nema ljubavi, nego naprosto način na koji se obraća ocu govori da su se oni obraćali kao dva muškarca koji se bave politikom, su racionalni i slično. Dakle, ne vidim da je neki bolji, ima veću težinu, nego samo imaju dva različita lica.
Da, ova poslednja priča, objavljena poslednja priča u ovoj knjizi, Ernesto putuje za Miami i vraća se u Buenos Aires, takođe je potpisana imenom Ernesto Guevara Lynch. Da pročitam ovaj deo. Jednog jutra u Buenos Airesu smo primili poruku da Ernesto stiže tog popodneva teretnim avionom iz Miamija. Konačno se vraćao kući nakon putovanja koje je trajalo 8 meseci, tokom kojeg je obišao dobar deo Južne Amerike. Kompletna porodica je otišla na aerodrom Ezeiza da ga sačeka. Nebo je tog popodneva bilo oblačno, a niski oblaci su otežavali vidljivost. Letelo je nekoliko aviona. Teretni avion je trebalo da sleti u 2 popodne i mi smo ga čekali već 2 sata. Svi smo bili veoma napeti, nervozni, jer avion niti je bio na vidiku, niti se javljao kontrolnom tornju. Malo su nas smirili kada su nam rekli da teretni avioni nemaju fiksne termine i da se obično pojave na pisti kada ih najmanje očekuju. Tako je bilo. Douglas se iznenada pojavio, leteći nisko kroz oblake, i onda se široko kružeći iznad aerodroma spustio bez problema. Nekoliko minuta kasnije, obučen u kišni mantil, jer je sipila kiša, Ernesto je izašao i potrčao ka terminalu. Ja sam bio na terasi i skupivši šake u obliku megafona povikao iz sve glasa. Čuo je povik, ali nije mogao da vidi odakle dolazi. Onda nas je spazio na terasi i još uvek se sećam njegovog nasmejanog lica dok nam je mahao. Bio je septembar 1952. godine. Eto, ja zaista toplo preporučujem našim slušalcima knjigu Ernesto Che Guevara, Dnevnik motocikliste. Vi ste se odlučili i za suizdavača.
Suizdavač je Tanesi. Mi inače sarađujemo prevashodno po prijateljskoj liniji. Mi smo stari drugari, znamo se još kad sam ja radio u izdavačkoj kući Rad, tada je gospodin Simon Simonović bio direktor, Nenad njegov sin, eto, od tada se znamo i ta priča postala neko drugarstvo.
Kako vi kao, uslovno govoreći, mali izdavač, poslujete na ovom tržištu knjiga i Tanesi pripada toj vrsti izdavača?
Pa ne postoji jasna definicija šta je to mali, šta je
veliki
izdavač.
Iz moje
perspektive,
definicija...
ja sam mikro izdavač, a Tanesi. Tanesica, to je česta omaška.
Jesam ja rekla Tanesi?
Vi jeste, ali da. Ja sam napravio omašku, zato što se često šalimo tako. Za mene je ogromni izdavač, on ima na stotine izdanja. Dakle, ne postoji jasna definicija, kao što je u samoj književnosti nekad... Je li novela ili roman naprosto...
Da, nije uvek jasno žanrovsko određenje.
To je stvar duha i nije matematika, pa nema propisano nešto što je tako merljivo, već je negde ovo, stvar osjećanja, male pipavije. Kako poslujem, to ću videti. Ja sam do sad objavio 3 knjige, i ti rezultati tek treba da se vide.
Među tim knjigama je, rekli smo na početku, i knjige Moja porodica i druge životinje, Geralda Darela. Gerald Darel je, hajde da krenemo odatle, brat Lorenza Darela, koji je pisac Aleksandrijskog kvarteta, ali nećemo o Geraldu govoriti preko slave njegovog brata, nego o njemu samom. I on je slavan, on je osnivač jedne fondacije, najpre prirodnjak, je li tako?
Da, pa ta referenca da je on nečiji brat nije da bi ovog predstavila kao nešto značajnjega, ovog manje značajno, naprosto...
Ali lepo je da se zna.
Lorenzovo delo Aleksandrijski kvartet je mnogima bila jedna od vrlo značajnih knjiga u životu i u tom se mislo ta napomena i nama je poznat, čak je svojom diplomatskom aktivnošću imao neke veze sa Srbijom. Samo u tom smislu napomena, jer kod nas u Srbiji reći da neko prirodnjak, mora se priznati da da nemamo te asocijacije kakve imaju ljudi na zapadu. Naprosto, on je napravio prvi privatni zoološki vrt. Ja ne znam, možda u Srbiji je neki privatni, ali sumnjam, onda i u Subotici ili već šta. Uglavnom, prirodnja kod nas nema tu težinu, a njegovo delo Moja porodica i druge životinje je napisana u drugačijem duhu od Lorenzovog stvaralaštva i ovo, ali to ne znači da je manje vredno, naprotiv, nekima je knjiga Moja porodica i druge životinje nešto što im je bitna referencija iz književnosti, a ne Aleksandarski kvartet.
Da, ali vidite, meni je zanimljiva njegova opaska Geralda Darela kada govori o likovima koje uvodi u svoje delo. Hteo je, kaže, u tom delu da opisuje prirodu, retke vrste životinja, da o tome ponajviše govori, ali odjednom je njegova porodica ušetala u roman, razbaškarila se po stranicama te knjige i roman je sasvim dobio neku drugu formu i u stvari desio se obrt u odnosu na pređašnju ideju.
Pa to je malo...
Kaže, nije im smeo dozvoliti da se toliko...
Naravno, to je
šire njegov, po stranicama njegove
suptilni
knjige,
humor koji je zarazan i koji meni je predivan. Naprosto on priča tu iz perspektive desetogodišnjeg dečaka, kome je svet prirode obsesija, to ga najviše zanima, a tamo neki ljudi, braća, sestra, mama, su samo ljudi, a životinje su vrlo važne. U tom smislu ih on navodi kao remetilački faktor, ali
u knjizi, ali...
Ali to je ali, samo šala, da se vidi izuzetno topli odnos koji on ima prema svojoj poprilično onako ekscentričnoj porodici, barem način na koji je predstavio je dirljivo topao i zarazno humoren.
Da, kada je reč o kupovini autorskih prava, to se mora poštovati, ili tako, da bi se objavila knjiga?
Ništa se ne mora poštovati, ja jesam. Dakle, princip kupovine autorskih prava je relativno jednostavan. Zahvaljujući internetu imate gomilu informacija i posle nekog vremena shvatite kako stvari funkcionišu. Vrlo često se prava kupuju od agencija, jer smo mi maleno tržište.
To je korisno pa, da čujemo.
Pa se ne bi neki Englezi, Amerikanci bavili tim malenim tržištem i ne bi ni imali kontrolu, tako da najčešće nalaze zastupnika u reonu koji pokriva neku teritoriju. Konkretno, izvesna bugarska agencija, odnosno bugarska agencija je filijala jedne engleske velike kuće. Ona pokriva ovo tržište i sa njima pregovarate o autorskim pravima. Ako vas zanima malo konkretnije, to izgleda ovako. Da li ste vi zastupnici? Da, jesmo. Zainteresovani smo. Dajte nam ponudu i vi onda popunjavate neki formular elementarno, koliko biste objavili primjeraka, po kojoj ceni biste prodali i element sledeće i koliko nudite avansa.
Pravila postoje?
Naravno, koliko nudite avansa i koji procenat od maloprodajne cene nudite.
Da.
I onda se dogovorite ili ne, tražimo više ili ne. Naprosto tako funkcioniše. Ugovor potpisujete najčešće na 4 godine i procenat najčešći je između 8 i 10% od maloprodajne cene i onda se to pravi neka matematika da vas ne bi sada
da,
time zamarao.
Eto, hvala vam i na ovoj informaciji, bit će dragocena za sve ljude koji namjeravaju da uđu u svet izdavaštva i da se bave prevodnom, recimo, književnošću.
Well, it's time to begin as the summer sets in, that's the scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said, it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said, it's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the summer go on and on. Well, they tried to stay in from the cold and the wind, making love and making their dinner, only to find out the love that they grew in the summer froze. February, April said, don't be fooled by that summer again. February, April said, that half of the year where we'll never be friends. Gatekeeper, seasons wait for your nod.
Na ivici žutoj zelenoga lista, pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje, pratim moje snažne, skladne zaveslaje, što za tok ne mare kao ni za reku i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavljamo razgovor sa našim gostom Duškom Đukanovićem, koji je direktor, vlasnik,
nosač, prevodim, lektorišem,
akviziter,
sve.
Noćni čuvar.
Tako
i to se uhopli to svojoj izdavačkoj kući. Pa znate, kad je nešto vaše pod vašim imenom, pa je to vaše vlasništvo, pa i treba se potruditi.
Pa dobro, to je malo ima veze s ovim kako stojite na tržištu i slično, pa onda...
Ali imate obično... štand, jeste li imali štand na sajmu knjiga ove godine?
Jednostavno je
Ani
razlog.
Si
sa premalo da... knjiga ne možete zakupiti štand, naprosto to nema,
da,
neki,
nema ni logično.
Neki rezon. A u hali 1 ne možete izlagati tuđa izdanja, u hali 4 dobijete mesto neke tamo u nekom šipraži u hale 4, pa vas tamo niko ne vidi, onda nisam imao rezan da učestvujem. Pa,
aj, da li vas je vaš kompanjon Čanes je primio malo na svoj štand?
Ja sam dve ili tri godine bio kod Nenada na štandu. Mi smo prijatelji, on meni dođe dnevno toliko novca, izvadi,
to super.
Plati, pa ja radim i...
Ja mislim da ćete vi
i...
za dve godine imati odlično, vidno mesto na Međunarodnom sajmu knjiga ako nastavite da objavljujete ovakve knjige. Zaista mislim da hoćete. Ali i Nino. Ali, ko je Ali? Ali Khan Shirvanshire. Mladić iz muslimanske aristokratske porodice. A ko je Nino Kipijan? Hrišćanski vaspitana devojka po evropskim pravilima. I šta se događa? Hrišćanka i musliman. Opšte mesto.
Opšte mesto, ali ne i priča u vezi knjige. Podjedan, zbog te knjige sam prvi put roman preveo sa engleskog. A kad sam već to uradio, hajte da ga i objavim. A kad sam objavio jednu knjigu, pa sad hajmo pa da objavim i drugu. Dakle, ona isprovocirala moje bavljanje izdavaštvom. Kako sam ja došao do te knjige? Ovdje je objavljen prevod jednog čudnog romana, njegov naziv je Orientalista, napisao ga izvesni Tom Rice, i u tom romanu Orientalista je neka zavodljiva priča o autoru čuvenog dela Alinina. I ta priča o potrazi za identitetom autora, tu potpisan kao Kurban Said, je izuzetno zavodljiva i zanimljiva. Mnogo me intrigirala. I naravno, zbog toga sam potražio pa da pročitam Alinino. To je izašlo u Srbiji. I kad sam uzeo da čitam, knjigu sam zavrljačio posle nekoliko strana, jer je to bilo jako loše. Ja sam daleko od toga da savršeno znam engleski, ali u srpskom sam mnogo, mnogo bolji. I dakle, dovoljno znam engleski da mogu da prevodim. To samo ide sporije, nadam se.
Pa za prevodioca sa stranog jezika je važnije da je u srpskom odličan.
Pa barem da tako može da prikrije svoje neznanje.
Da, ali da obrnuto, zna dobro i strani jezik.
Može znati dobro strani jezik, ako ne zna srpski, onda
ništa
se čovjek zaplače od njegovog neznanja, briga na zaznanje tog njegovog jezika.
Ima mnogo je bio čitalaca koji danas plaču.
Taj prevod je bio toliko očajan i ja sam u besu uzeo i preveo 2-3 poglavlja i kad sam počitao rekao, u redu. Mislim, ja sam studirao francuski jezik koji sam znao svoje vremeno jako dobro. Zaboravio sam engleski sada svuda kod nas. I kad sam već uradio ta 2-3 poglavlja, kao uradit ću i ostale. Ako vas zanima, tu je simpatična priča o autorskim pravima. Dakle, kada...
Samo kratko, izvolite.
Taj roman izašao 37. godine u Beču, ima pseudonim. Dakle, ne zna se koga je napisao. Verovatno ne postoje autorska prava, međutim, informišem se, postoje. I to je zanimljiva priča, ako hoćete, možemo
evo,
kasnije o tome.
Kasnije je druga emisija,
dobro.
Kažite samo kako je, brzo.
Dakle, izvesna baronica je to prijavila tamo 37. u Beču, potim pseudonimo Kurban Said i ja sam došao do neke njene naslednice i na internetu je pisalo da je svi psuju po belom svetu, kako sad ti nama da prodeš autorska prava kad nije sigurno ko je napisao, i neka prepiska s njom je bila zanimljiva u svakom slučaju.
Da, to možete meni da otkrijete posle emisije, da. Mene će to interesovati. Nameravate novu knjigu da radite u prevodu?
Da, ja sad pravim knjigu o Chet Bakeru. Kažem pravim zato što prevodim neke njegove uspomene koje pokriva izvesni deo njegovog života. Međutim, to je malena knjižica koju ćemo da obogatimo sa nekim delovima, intervjuerima i slično. Chet Baker je jedan od mojih omiljenih džez muzičara. On prekrasno svira trubu i ne postoji osoba koju sam pustio Chet Bakera, ma šta slušala, da ni rekla šta je ovo, ovo je predivno.
Vi ste savršeni, vi ste u ovom univerzale našeg vremena, pa jeste. Čovjek koji može sve i sve podjednako dobro radi, ja na osnovu svog utiska i iščitane knjige Ernesto Che Guevara, Dnevnik motocikliste, to sa svim jasno, dakle, mogu da takvu vrstu predstave o vašem radu imam i to mogu ovako javno da izreknem. Ja vam želim sreću i rekla sam za 2 godine da osvojite dobro mesto, ako ne u areni, a ono bar na onom
dovoljne
krugu gde su takođe
adekvatno mesto.
Jeste, naši značajni izdavači. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vam što ste zvali.
Gost je bio Duško Đukanović i evo, govorili smo o 3 knjige koje je objavila njegova kuća Hoplit, a vas pozdravljaju Ivana Krstanović, tonski realizator, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Zoran Tasić, urednik Miliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Shut up. Here I stand with head in hand, I turn my face to the wall. If she's gone I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day, I can hear them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? Got to hide.